Latvijas hokeja izlasē līdz pasaules čempionātam ir atlikušas tikai divas pārbaudes spēles, abas pret Norvēģiju un pirmā no tām jau šovakar. Un līdz šim sagatavošanās posmā paveikts jau liela daļa darba ir padarīta, lai spēlētāji būtu gatavi pasaules čempionātam. Nu, lai arī pārbaudes spēles, tās tomēr būs arī izšķirošas, jo pēc tām treneri izlems, kuri hokejisti dosies uz čempionātu un kuri ne. Kolēģis Lotārs Zariņš bija devies uz treniņu pirms šī vakara spēles. Lotāri, ir ieradušies nu, praktiski visi spēlētāji, kuri ir gatavi doties uz čempionātu un treniņu nometni noslēgsies jau pavisam drīz, divas spēles, pat Rīgā. Kādas šobrīd ir tās galvenās rūpes vai bažas, kas ir treneru acīs un prātos un sacītajā pieļauj, ka netrūkst arī šajā brīdī.
Jā, sveiki. Nu, šobrīd tās lielākās raizes noteikti ir vairākums. Teiksim, gan izliek katru gadu tie sagatavošanās ciklā vairākums varbūt ir klibojis. Lai gan pagājušajā gadā tas strādāja, sākoties pasaules čempionātam, mazliet pagāja laiks līdz atkal iesila un iepriekšējo pasaules čempionātu 20% vairākumu realizāciju noslēdza. Nu, vairākums arī ir pieņemsim sadalīts divās daļās. Lauris Dārziņš atbild pa vienu vairākumu brigādu un Vilu Peltonens summa speciālists par otru. Un tā ir tāda viena no raizēm un gan liela atbildība arī uz šo treneru pleciem. Un šodien treniņā vismaz vairākums tiešām strādāja, ko arī apliecināja arī Harijs Vitoliņš.
Vairākums vienmēr tas ir tā māksla, spēles intelekts, cik tu pareizi māk pieņemt to lēmumu. Tur varbūt tā skriešana nav tik liela, bet tieši pareizā momentā atdot to pareizo piespēli vai uzmest. Iepriekšējās spēles jaks nebija, ja? Un mums no vairākuma spēlētājiem praktiski tikai palīdz no aizsargiem jaks, kurš regulāri spēlēja. Bija Balinskas pagājušajā gadā, ja? Un Balinskas tagad nav. Pārējie puiši cenšas, ja? Bet jūtams tās iemaņas nav tik izstrādātas, ja? Sezonas laikā, cik tas bija iepriekšējiem diviem iepriekšējiem pieminētājiem. Jaks šodien, kā mēs redzējām, nekas jau nebija savādāk izspēlēts, vienkārši viņi tie precīzie metieni bija iekšā un likās, ka mums viss funkcionē.
Tas bija Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš un noteikti jāpiezīmē, ka šokara Latvijas izlases vārds sargās Elvis Merzļikins, bet rīt vārtos Kristers Gudļevskis un abos mačos rezervē Eriks Vitoļs, jo kā zināms, tad bronzas medaļnieks Ivars Puninovs, nu viņam ir teikts paldies pagaidām vismaz.
Jā. Nu, un šodien izlasē mēs zinām pievienojies arī jaunais Zviedrijas čempions Mārtiņš Dzierkals. Ir vēl kādi hokejisti, kuriem treneru kolektīvs vēl ir atvēlējis vietiņu?
Jā, nu par Dzierkalu arī Vitoliņš tieši izteicās, ka pirms došanā uz ledus tā sajūta esot bijusi tāda, kad spēks ir, bet izejot uz tā, saprat, ka tomēr nu, ir nogurums no fināla sērijas un noteikti arī tiek gaidīts otrs Zviedrijas finālists Rodrigo Ābols, kurš pievienosies pirmdien. Jautāju arī izlases trenerim par Sandu Vilmanu uzbrucēju, kurš pirms kādu laiku parakstīja līgumu ar Floridas Panthers un viņš šobrīd dala rezultatīvākā spēlētāja loma Kanādas junior līgā. Izslēgšanas spēlēs tomēr Harijs Vitoliņš teica, ka nebūs. Tomēr ir jārada šie spēlētāji nedaudz arī treniņu procesā un spēlēs, to arī apliecināja pats Harijs Vitoliņš.
Vairāk jautājumu par vairākām pozīcijām. Gribas, ka es saku, Ansons vispār nebija redzējis. Jā, gribas redzēt, kā Ansons pieaugušā hokejā iedarās. Izlases līmenim šodien būs debija, jā, pieaugušā komandā. Paskatīties, cik tālu katrs ir, tāpēc sakrītā būs mazliet savādāks sastāvs. No viens puses it kā jāsaspēlē jau viens, bet kā mēs redzam, arī Rodrigo nav šeit. Jā, mēs atkal nevaram to pirmo maiņu uztaisīt tādu, kādu mēs viņu gribētu, lai viņi iespēlētos. Kaut kādas saiknes, teiksim, ir arī no pagājušā gada palikušas, kuras treniņos funkcionē. Jā, tā kā man arī svarīgi redzēt, tajā, vai spēlē viņas funkcionēs. Tur ir saikta, piemēram, Bukarts Indrašs, Bukarts Baķņē.
Tas bija Harijs Vitoliņš un jā, šokar spēles sākums arēnā Rīga pret Norvēģijas saulscienību 19.30.